Velkommen til Boraghi og Pengedoktorens tur special. Må jeg godt kalde det det, Lars Christian?
Det er edderbroder mig en tur special, det her.
En form for fusion imellem min anden podcast, Ekstra Tur, og så Boraghi og Pengedoktoren.
Det er det økonomiske supplement til at forstå, hvad det er, der foregår pengemaskinen bag Tour de France.
Og det er jo faktisk meget interessant, især for mig, at ligesom få dine økonomiske briller på, som i øvrigt er med, hvad kalder man det? Lars, han har fået sådan nogle briller, som er almindelige briller indendørs og solbriller udendørs.
Nej, det er faktisk et par gamle briller. Jeg havde lagt de andre briller et eller andet sted. Sådan en gammel mand kunne ikke finde solbrillerne, der skulle ud af døren. Så tog jeg dem her i stedet for. Og det er sådan, der bliver til solbrillerne, når jeg kommer ud i solen.
Super sejt.
Ja.
Jamen det er det, Lars. Det er moderne.
Jo.
Det er fashion. Look it up. Nej, men grunden til, at jeg synes, det er spændende at snakke om økonomien, det er fordi i al den tid, jeg har beskæftiget mig med cykelsport, så har jeg fået tudet ørerne fulde om, hvor svært det er, hvordan holdene kæmper for at overleve, hvordan hold må lukke, hvordan ryttere lige pludselig står uden arbejde. Vi arbejder med de her meget korte kontrakter fra sponsorerne. Man hører altid, at ASO, som er den organisation, der laver Tour de France, siger nogle dumme svin, fordi de tager alle pengene. At UCI, som er det internationale cykelforbund, de laver en masse regler, som gør, at det er svært for holdene at overleve. Og så videre, og så videre, og så videre. Det er en lang klagesang, når man snakker økonomi i Tour de France. Og det vil vi jo prøve at finde ud af, hvorfor.
Jeg startede for 30 år siden. Det er ikke helt rigtigt, men jeg har selv været optaget af sport og økonomi siden begyndelsen af 90'erne, da jeg gik på universitetet. En lærebog i det, der hedder mikroøkonomi, som jeg skrev af en amerikansk økonom, der hedder Quirk. Og i den, der var et afsnit, eller faktisk sådan en boks, ikke? Amerikanske lærebøger, de er meget, meget lange. Og den er fyldt med nogle små appendixer og bokser til noget forklaring. Og der var så et om sportsøkonomi, og der var et om det spørgsmål, som handler om, at i USA, der er professionel sport undtaget fra monopollovgivning. Det vil sige, at aktørerne i markedet kan samarbejde om priserne. Og det er jo strengt forbudt i de fleste lande, at der er monopollovgivning, der forbyder, at to virksomheder lige bliver enige om, at nu sætter vi lige prisen, så der ikke er nogen forbrugere, der skal finde ud af, at det er os, der skal skumme det her. Så sådan noget, det er normalt forbudt. Men i sport i USA, der er professionel sport i høj grad undtaget for de regler, og det er de af den grund, at man har et andet hensyn, nemlig at man godt vil have konkurrencelighed. Og hvis vi kigger på amerikanske sportsgren, for eksempel basketball, amerikanske basketballliga, NBA, har helt klare regler for, hvor meget må hver hold udbetale af lønninger, og man lægger loft på lønningerne, og man laver revenue sharing, man sender penge til hinanden, så man prøver at maksimere hele ligaens indtjening. Og det gør man simpelthen for, at holdene skal nogenlunde skal være lige gode, så der ikke nogen, man ikke kan købe sig til succes. Og hvis vi sammenligner det med europæisk fodbold for eksempel, så kan vi godt se, der køber man sig til succes.
Ja, yeah, it's the Wild West.
Der var ikke nogen, der var, altså, Manchester City kunne ingen noget, og så lige pludselig var der nogen med en meget, meget stor penge på, og så kunne Manchester City alt. Og vi kan også godt se, at de bedste fodboldspillere, de får helt ekstremt høj lønning. Og det, alt det her, netop om, hvordan sporten er organiseret, det kan fortælle os en hel del om, hvorfor de problemer, du startede med at tale om. Hvorfor er de der? Hvorfor er det føles sådan? Og hvorfor er rytterne egentlig sure? Alle aktørerne sure? Og så er der nogen nede i Frankrig, der skummer kagen.
Men det foregår jo i virkeligheden i cykelsporten. Altså, det er ikke den amerikanske model, de kører efter. De kører jo efter, ja, det er jo i virkeligheden en helt tredje model, men de må jo i hvert fald give de lønninger, de vil.
Ja, og det man kan jo så sige, det er, hvis vi nu ser på den ene side europæisk fodbold. Så hvis jeg er fodboldspiller, og jeg spiller i en klub, så kan jeg sige, jamen jeg er så god her. Det skal jeg aflønnes til. Og så siger klubben, nej, det gider vi ikke. Og den liga, du spiller i, siger, jamen vi har lavet lønlofter for, hvad, hvis vi nu danske Superliga sagde, nu laver vi et lønloft, der er ingen spiller, der må få over 500.000 om måneden. Så ville det betyde, at et vist antal af de spillere, som spiller i Superligaen i dag, ville skulle se en betydelig lønnedgang. Det er vel sådan cirka 30% af FCK-spillere, der får mere end 500.000, vil jeg tro, om måneden, for eksempel. De vil så sige, så finder jeg et andet sted at spille. Og det andet sted vil så være et andet land. Så inden for der er ikke noget lønloft der. Er der noget lønloft i cykelløb? Eller i cykelsport? Nej. Altså, de enkelte hold må betale rytterne så meget, de vil. Men der er kun én køber af produktet. Der er ikke, hvis det enkelte hold ikke kan få noget ud af at være med i Tour de France, så er der ikke et andet sted at gå hen, vel? Der er, de kan sige, okay, så bruger vi alt vores tid på at køre Vuelta, eller
Giro d'Italia,
eller Spanien.
Og i øvrigt ASO, som arrangerer Tour de France, har også en masse af de andre, mindre, men stadig store løb. Så det, altså, du er rimelig fucked. Og man kan sige, det er jo, cykelsporten er jo bygget op anderledes. Ikke det der liga, altså du har ligesom tre trin, som dit hold kan være på.
Ja, og ASO er jo ikke et monopol, fordi et monopol, det er dem, der sælger. De er et købermonopol. De er et monopson, som det hedder på økonomisk sprog. Det er den eneste, der køber varen. Og det er de ikke helt, fordi der er også nogle andre.
Ja.
Men de dominerer, og det er jo meget, meget let at se i forhold til fodbold, for eksempel. Der er masser af andre aktører, og lige pludselig, nu er der så i fodbold, for eksempel nogle saudiske aktører, der siger, nu skal vi alle sammen betale milliardlønninger til spillere, som tager til Saudi-Arabien.
Jeg tror måske endda også, at ASO har overtaget Vueltaen. Det tjekker jeg lige hurtigt. Så altså, det snuser lidt til det.
Og det er jo endnu bedre, fordi så kan du kontrollere endnu mere. Så ASO har et monopol, mens der på holdsiden, der kan ASO bestemme sig, siger bare, at vi gider ikke, at jeg er med. Altså hvis der er et hold, der siger, at vi vil godt køre på nogle andre vilkår, så siger det er synd, I kan ikke være med. Så er der andre, der gerne vil.
Og heller ikke i Vueltaen, for den ejer de også, fandt jeg ud af.
Ja, så der er et købermonopol. Og når man har et salgsmonopol, kan man sætte en højere pris. Når man har et købermonopol, så kan man slippe afsted med at betale mindre. Og det betyder jo så, altså at holdene jo sådan set, der er ikke nogen deling af de store milliardbeløb, som ASO de hiver ind hver år fra deres aktiviteter. Det deles ikke i noget særligt omfang med holdene.
Og omvendt bliver holdene nødt til at deltage i Tour de France, fordi der er den eksponering, der er. Og så kan vi lige vende tilbage til, hvordan et hold får deres penge.
Ja, altså hvis vi nu igen sammenligner med en fodboldklub, så vil en fodboldklub jo have nogle tv-indtægter for at afholde kampe. Der er nogle tilskuerindtægter. Der er noget merchandise, de sælger. For et cykelhold, man kan godt sælge noget merchandise, men det er stort set ikke eksisterende. De får ikke nogen indtægter fra tv-indtægter. Der er ikke nogen, der betaler på stadion. Det er gratis at observere cykelløb.
Og
i det omfang, det skulle betale, så ville det jo være ASO, der tog pengene.
Ja, lige præcis. Og det, der vil jeg gerne lige sige, der er spildte billetindtægter, 15 millioner tilskuere på sådan et Tour de France der, cirka. Det er det simpelthen, ikke? Men det er også lidt ærgerligt. Men det er jo så, at vi alligevel gå i lommen på ASO.
Og så kan vi sige, så det de har tilbage at tjene penge på, det er rene sponsorater. Det er, at der kommer en virksomhed og siger, prøv at høre her, det er super fedt, at der står Jumbo Visma på de her trøjer, og så får vi reklame ud af det. Eller Uno X, eller hvad det nu er. Og det har jo en værdi for det selskab, der sponsorerer dem, og ud fra, at de har din vurdering af. Men det er jo et langt lavere beløb, end hvis man nu forestiller sig en organisering, hvor man forestiller sig, at holdene ejede ASO.
Ja.
Og det er jo det, vi har i amerikansk sportsgren. Der ejer, så at sige, de franchises, der er med, som man kalder det klubberne, det vil så være holdene i cykelsport, de ejer ligaen. De er lige så at sige, det er deres indtægter, der bliver maksimeret.
Jeg har fået en idé.
Ja.
Så skal alle World Tour-holdene jo gå sammen og lave et nyt løb.
Det er præcis det, de skal. Og de skal sige til dem, prøv at høre her, vi gider ikke det. Vi går ud og finder et eksisterende løb. Vi deltager ikke i jeres. Nu er alt vores fokus på Tour de Holland, eller whatever.
Det vil være sindssygt.
Og skal man sige, det er ikke sket endnu.
Nej.
Og det er ikke sket endnu, fordi der er en masse traditioner. Man kan ikke bare overbevise nogen om, at det er super fedt, at Tour Dubai er bare the shit, vel? Det var der ikke nogen af os, der gad at se et ørkenløb eller et eller andet. Der er ikke den der romantik med, så der er ret store omkostninger med at få etableret noget nyt. Men der er jo også en grænse for, hvor meget de så at sige kan presse citronen, fordi vi ser det jo, at der opstår alternative ligaer, hvis man går for langt. Det ser vi i USA, og du kan også sige, at der også er alternativ sportsgren. Altså, vi kunne jo godt forestille os, at der var andet, vi havde lyst til at bruge tiden på i juli måned. Jeg ved godt, du ikke har lyst til andet end det her. Men det kunne jo godt være, at der var noget andet. Curling-turen i juli, eller whatever.
Lars. Nu er du for langt ud.
Det er farligt.
Du er helt galt afmarcheret nu.
Det er kun Tour de France.
Det er kun cykling i hvert fald.
Ja, det er kun cykling. Men hvordan ville du have det, for eksempel, hvis du sagde, okay, hvis der nu var et alternativt produkt? Altså lad os nu sige, at der lige præcis, mens det her blev afholdt, så var der nogen, der sagde, Vingegaard, Pogacar, I får 20-30 millioner, det har vi lavet om til 100 millioner. Vi kører et nyt løb, der simpelthen hedder sådan neck to neck, Pogacar mod Vingegaard, med hjælpere, de laver
et eller andet fancy. Det gad jeg ikke se, men hvis vi nu siger, at vi rykker alle, eller vi rykker halvdelen af dem, der er noget ved musikken, så er det 50-50. Den ene halvdel kører Tour de France, de andre kører det nye løb. Vil jeg se det nye løb? Ja, det tror jeg da.
Altså det er jo et spørgsmål om, altså, så der ligger jo, når, det er jo sådan, når der opstår det, vi kalder markedsimperfektioner. Altså er der nogen, der så at sige skummer kagen på noget manglende konkurrence, på nogle entry barriere, som vi siger. Så opstår der jo et incitament for nogle andre til at knække den på en eller anden måde. Og sige, jamen, hvordan kan vi komme ud af det? Men man må sige, at den måde, de har organiseret det på, der gør det rigtig, rigtig svært at knække det. Og ja. Så må man også sige, at UCI, altså det internationale cykelforbund, jo aktivt understøtter det her. Og hvis man nu sagde, jamen hvis du laver, altså hvis der nu kom en nogen og sagde, jamen vi vil lave et alternativ til Tour de France, og så siger, hvor lang tid går der så før UCI siger, jamen så ryger alle de rytters licens, så kan I ikke køre nogen UCI-løb. Mm. Så begynder omkostningen lige pludselig ved at være ret stor for at gøre det der. Og der er regler for de her holds indtjening. De må ikke tjene penge. UCI har reguleret de her cykelhold på sådan en måde, at så at sige, at indtjeninger og omkostninger skal gå lige
i
op.
I nul, ikke? Ja. Altså det, man kalder
non-profit. Ja. Det betyder jo ikke, at rytterne ikke må få høje lønninger,
nej.
Eller at dem, der arbejder, ikke må høje lønninger, eller at de sponsorer, der er der, ikke må få meget ud af det. Men selve holdet kan sådan set, er sådan set regelmæssigt forhindret i at udvikle sig kommercielt.
De må ikke komme ud som en overskudsforretning i virkeligheden, og dermed kan de jo heller ikke opbygge virksomheden.
Nej, og du kan sige, noget af det, som også er bemærkelsesværdigt, det er de her enormt korte kontrakter. Ikke?
Ja.
Og vi ser det. I fodbold har vi jo typisk relativt lange kontrakter, men for eksempel i håndbold, i europæisk håndbold, der er kontrakterne 1-2 år, altså også meget korte kontrakter. Der er lønningerne jo så også meget, meget lavere end en europæisk fodbold. En ting er, det skal vi selvfølgelig være opmærksom på. Hvis det er en sport, som ikke er nogen interesse for, så er det klart, så kan der ikke være noget. Det, der bare er så slående her, det er, Tour de France er den mest sete sportsbegivenhed i verden. Millioner af seere, det kan slå alt. Og når man så ser på det, så man så siger, okay, hvis vi nu sammenligner det med basketball eller med fodbold, så de basketballspillere, der tjener mest, en LeBron James, en Steph Curry, begge to i NBA, over en halv milliard kroner i løn om året. Vi kender Messi, vi kender Ronaldo, som er på den anden side af milliarden nu i løn i Saudi-Arabien. Og så Vingegaard og Pogacar, 20-30 millioner kroner.
Altså Pogacar, han... det er, igen, jeg skal lige understrege, det er svært med... Altså der er meget mindre åbenhed omkring penge og lønninger i cykelsport, end der er i alle mulige andre sportsgrene. Så det er sådan, det er en lille smule på rygtebasis. Det er ikke officielt tal, men derfor ved vi det godt. Sådan nogenlunde.
Ja.
Pogacar, 5-6 millioner euro om året, ikke? Og Vingegaard, 3-4 millioner om året. Det er uden bonusserne.
Ja.
Som man vinder ved løb, men som heller ikke er ret høj.
Nej, og jeg får lyst til at sammenligne det med en dansk sports, en dansk atlet, nemlig Gabriel Ife Lundberg, som stort set ingen danskere kender, men som er Danmarks bedste basketballspiller, som har spillet nogle kampe i NBA. Ife rygtes netop nu på vej til Galatasaray i Tyrkiet, og de lønninger, der tales om, er i det niveau, som de tal, vi siger på Vingegaard. Og det er altså Galatasaray er ikke engang en Euroleague-hold, så det er altså de spiller med i den tredje bedste europæiske række. Han er en rigtig god basketballspiller, men han er jo i verdenseliten. Kan man jo slet ikke sammenligne ham i forhold til hvor Jonas Vingegaard er i cykelsporten. Og det fortæller jo lidt om hvor meget forskel der er, hvor meget lavere cykelrytternes lønninger er i forhold til for eksempel professionel basketball, professionel fodbold, som er nok de to sportsgrene, hvor lønningerne er højst. Men altså selv i forhold til tennisspillere og andet, så har de har det rigtig svært. Og så må vi synes også noget, der er bemærkelsesværdigt, det er, hvor helt utroligt dårlige de her cykelrytter til synderne er til at tjene penge uden for cykelsport.
Ja, men det er fordi, de ikke er showmen.
Jamen, jeg ved
de er så introverte, og der er også nogen, der har noget management, som ikke fungerer. Jeg tror ikke, de gider. Jeg tror også, man skal huske på, at de bruger meget mere tid på træning, end andre gør.
Ja, altså, andre atleter gør. Ja, og på at restituere sig.
Præcis. Bare lige for at give endnu mere perspektiv på det, så er UCI's regler for minimumslønnen til en cykelrytter 34.000 kroner om måneden.
Ja, det er jo ingenting. Ja.
Og det er altså på det er en rytter på højeste niveau. Ja. Det er dem, der kører i den bedste liga, siger jeg i gåseøjne. Det er jo vanvittigt.
Ja, man burde jo ikke have et behov for at have en minimumsløn, fordi man ville jo tro, at der var så mange penge i sporten, som der jo vitterligt er, burde betyde, at lønningerne er meget højere.
Men en god hjælperytter, altså det vil sige en Michael Mørkøv, som er verdens bedste hjælperytter, og det til de uindvidede kan jeg sige, en hjælperytter vinder meget sjældent noget selv, men er ekstremt vigtig for, at andre kan vinde. En god hjælperytter tjener imellem 60 og 250.000 kroner. Men altså, det er jo stadig om måneden. Det er jo stadig mega lidt. Altså 60.000, du er alt for barmende.
Ja, altså det hvis vi tager og sammenligner med en Superliga-fodboldspiller. Altså, til sammenligning, FC København har et lønbudget på, tror jeg, tæt på 250 milliarder om året. Og det kan du så divideret med 25. Så kan du se, hvad de får. Så også toppen af den, men selv i de lønbudgetter, vi ser ned i den nederste række, så er vi op mod måske lønbudgetter på 20 millioner. Hvis du sammenligner også de enkelte World Tour holds lønbudgetter, så er lønbudgetterne helt jeg kigger på dem her de sidste dage, jeg er sådan ret chokeret. Altså, vi ligger i nogle lønbudgetter, som mere ligner den nederste halvdel af den danske Superliga, en NBA eller Premier League eller noget af den stil.
Og det er på trods af, at cykelsporten jo, og så må man mene om det, hvad man vil, men jo, altså, der er jo nogen, der har gjort sit indtog i cykelsporten. Nationer som Israel, de Forenede Arabiske Emirater, Bahrain, altså sådan nogle der mere slyngelagtige stater, ikke? Som man jo begræder, men det er jo også nogen, der kan puste penge ind i cykelsporten.
Ja, og det kan jo sådan, men den store udfordring i det er jo, at der er ikke det, der er for eksempel i de amerikanske sportsgrene, hvor der er et lønloft. Så hvis vi fik et hold, hvor der kom en og sagde, nu laver jeg et hold, og det kommer til at bruge 100 millioner kroner om året, eller 200 millioner kroner om året på lønninger. 300 millioner kroner om året. Jeg skal have de bedste. Så var der intet, der forhindrede de hold i at gøre det i dag.
Præcis. Og det har vi jo set, skal jeg lige skynde mig at sige, altså før at de her mere slyngelagtige stater gjorde deres indtog, så var der jo kun én bastion. Det hold, der hed Sky, som nu hedder Ineos Grenadiers, som er sådan en kemikalie-gas-olievirksomhed fra Storbritannien, som har pustet ekstremt mange penge i. De har stadig det største budget. Nu går det så ikke så godt for dem længere, men man kan sige, de har jo vundet, altså på 10 års tid har de vundet 7 Tour de France, fordi de havde pengene til at købe rytter, der selv kunne vinde, men at købe dem fri til at hjælpe én kaptajn.
Ja, præcis. Og der kan man sige, at det er jo så også et problem for cykelsporten, når det bliver sådan. Fordi det er der sådan set ikke noget, der reguleres. Men det, som ASO jo gør, det er jo, at det er jo bemærkelsesværdigt, at hvis vi nu, altså når vi nu ændrer en enkelt regel i fodbold, så er der kæmpe blade, ikke? Så og det skal jo gøres gennem alle mulige processer. Men ASO kan jo ændre setup'et for Tour de France fra år til år. De kan også sige, at nu laver vi nogle etapper, der passer til de hold, vi godt vil have til at vinde.
Ja.
Vi vil også godt sige, at vi kunne godt tænke os at få et norsk hold med, fordi vi har egentlig godt tænkt os, at vi startede med at have nogle etapper i Norge en gang i fremtiden, så vi vil godt have Uno X med. Og så kan i øvrigt en eller anden norsk by betale for, at der afholdes Tour de France i den by. Så den måde, at ASO kan styre det her på, det er jo ved at gøre de der ting. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at Sky's dominans blev et problem. Altså, det blev et problem i forhold til interessen for cykelsport. Og det er jo så det, vi inden for sportsøkonomi kalder competitive balance. Altså, hvis der er et hold, en rytter, der kommer til at dominere, så er der jo sygt at se på. Det er skotsk fodbold, ikke? Det er der ingen, der gider at se. Men hvis vi kigger over tid, så er det ikke sådan, at jeg synes, det, nu har jeg kigget på de sidste dage, kigget på tallene over tid. Tour de France er ikke blevet mere konkurrenceligeligt over tid. Det, nogle gange er der mere, og nogle gange er der mindre konkurrence, men over tid, nogle gange er der en rytter, der dominerer 3-4-5 år, fordi han er god, eller 7 år, men generelt er det ikke sådan, at der er en tendens til, at de bliver bedre. Det hold dominerer eller mere og mere, eller der er mindre. Så det har ikke ændret sig. Men interessen for Tour de France er steget. Når jeg tænker på det sådan, hvornår begyndte vi? Altså vi, jeg tror, der er utrolig mange danskere, der forbinder Tour de France med
Bjarne Riis.
Ja, Bjarne Riis, men også TV2's dækning.
Ja, Jørgen Leth og Jørgen Mader.
Præcis, ja. Ikke? Og sige, om det var jo dem, der gjorde det. Og det ville jeg nok også have sagt, indtil jeg kiggede på tallene, og så siger man, de der tal, vi ser, den der interesseudvikling, den er fuldstændig parallel i hele verden. Og den knytter i virkeligheden an til, at i løbet af 80'erne fik vi en liberalisering af tv-lovgivningen i Europa, så vi fik kommercielle tv-kanaler. Der kommer en kommercialisering af tv og mediebilledet generelt, og så kommer der penge ind i det.
Og så blev det en god forretning.
Og så blev det en kæmpe god forretning for ASO. Og i virkeligheden, i rigtig, rigtig mange år, var Tour de France ikke nogen god forretning.
Nej, og den blev heller ikke, altså, den blev jo lavet for at gøre noget andet til en god forretning. Den blev lavet for at sælge aviser.
Yes.
Så, ja, men ja.
Men det er klart, det er det, der har ligesom været drivende. Den her kommercialisering af mediebilledet, som så har muliggjort en kommercialisering af Tour de France. Og så må jeg sige, at ASO er helt geniale til at gøre produktet bedre og bedre og bedre. Ikke? Altså, den tv-dækning, der er nu, den er jo markant anderledes end den tv-dækning, der var i 80'erne. Og oplevelsen, jeg ved ikke om oplevelsen af at stå på ruten er markant anderledes end den var i 80'erne. Jeg har kun set Tour de France en eneste gang i mit liv live i Frankrig, og det var i 80'erne. Det var noget, der tog 4 sekunder.
Ja, det er typisk en mærkelig oplevelse.
Ja, de gange, jeg har set cykelløb i Danmark, der har det også været lidt det samme. Ikke? Det er jo ikke, altså, der er en masse omkring stemningen, men produktet på sig selv på at opleve det lege, er jo slet ikke det samme som Nej. Den der tv-dækning og mediedækningen med gode podcast.
Sindssygt gode podcast. Jeg har hørt, at den, som Ekstrabladet laver, der hedder Ekstra Tur, den er sådan en kilometer foran de andre.
Det har jeg også hørt. I hvert fald med en af de bedste studieværter inden for den slags, Camilla Boracke.
Lars, inden vi lukker ned for det her, fordi jeg synes, det er jo tristesse ud over det hele i virkeligheden. Jeg kan godt blive bekymret, og på en måde er det også lidt fedt, fordi det er så uforudsigeligt. Fordi lige pludselig så er der en sponsor, der skrider, og så bliver alle brikker og rytter og alt muligt kastet op i luften, og det er jo så også ubehageligt
for dem. Jeg vil sige til ASO, nu skal I passe på med, hvor meget I melder jeres egen kage. Der var også en gang, at vi alle sammen troede, at vi kun ville have en Nokia-telefon. Og lige pludselig, så var der ingen, der ville have en Nokia-telefon. Og det er jo også den risiko, der opstår, når alternativ opstår.
Undskyld.
Der kom nyset. Og altså, og så må jeg så også sige, hvis jeg var holdejer, så vil jeg tage fat i de andre hold og sige, det her, det går ikke. Vi vil fandme have del af det proveny, som vores rytter skaber. Og jeg vil sige til rytterne, det her er vi sammen om. Ejerne, holdene og rytterne.
Og også fordi det behøvede jo ikke engang ske i praksis, så snart ASO føler sig truet. De skal jo bare være overbevisende nok til, at ASO føler sig truet, og så de lemper lidt eller begynder at dele nogle tv-penge med holdene, eller whatever UCI begynder at lukke op for, at man kan lave forretning. De skal jo bare føle sig truet.
Jeg skrev jo et eller andet sted.
Er det ikke rigtigt?
Facebook, inden vi gik ind her, at vi to skulle ind og lave en podcast, hvor jeg ville sige, at Jonas Vingegaard har behov for 3F. Ikke? Altså det, vi har behov for, det er nogle røde flag og nogle fagforeninger, der slår i bordet, fordi vi har et monopol på købersiden. Det skal så også mødes af et monopol på salgssiden. Ja. Og derfor har rytterne og holdene behov for at tale sammen og aftale deres agerende. Og det kan jo godt være svært, fordi der er nok nogen, der vil kigge frem. Men hvad hvis Jonas Vingegaard og Pogacar sagde, vi to, vi cykler ikke det her næste år. Der tager vi på badeferie. Eller gør noget andet. Vi vil hellere køre et løb i maj måned. Og der må man jo så sige, at det lyder fuldstændig urealistisk. Vi kan se, at Mellemøsten har gjort sit indtog i sporten. Vi kan se i golf for eksempel, at PGA-turen er under pres af et saudisk alternativ.
Kan du huske, at de prøvede at lave det der Super League?
Ja, i fodbold?
Ja.
Det mener jeg også kun er et spørgsmål om tid, før vi har en Super League i fodbold.
Ja, præcis. Fordi
det giver rigtig, rigtig meget mening økonomisk. Når der kommer, hvis der er nogle amerikanske investorer, der siger, prøv at høre her, ASO, de har alt det her. Vi vil aldrig nogensinde investere i cykelsport, fordi vi kan ikke få nogle penge ud af det. Men hvis man nu kunne sige til Jonas Vingegaard, du skal ikke spises af med 10, 15, 20 millioner om året. Du skal have en rigtig løn.
En løndumping.
Super top atlet.
Ja.
Du fortjener meget mere. Du er 100 millioner kroner værd. Og så kan man sige, nu, hvad er det for noget, du sidder og tanser, man er mange millionærer. Ej, altså, når jeg, altså Jonas Vingegaard tjener for almindelige mennesker en høj løn.
Mega høj.
Men vi taler jo ikke om, når vi kigger på de cykelrytter, som vi ser i det danske mediebillede, som er tidligere professionelle cykelrytter, så er der nogle af dem, der har klaret sig ganske godt af forskellige årsager, men der går ikke nogen rundt, hvor man siger, her er taler om ultra mange millionærer, som har det helt fantastisk. Og så det er jo ikke sådan, at når du går på pension, altså man må huske på, når du går på pension her, så er det jo ikke sådan, at din fremtid bare er sikret. Vingegaard, Pogacar, fair nok.
De og skal
nok
lige, bear in mind, de går på pension som 40-årige.
Ja, og vi taler om, altså vi taler hjælperytterne og de her folk, som jo i virkeligheden aldrig kommer. Der er heller ikke nogen indtjening ved siden af. Der er næppe meget indtjening efter. Der er nogle af dem, der kan... Vi ser jo en del af dem blive en del af sådan et cykelcirkus, ikke?
Jo. Enten bliver de kommentatorer, reporter, sportsdirektører, holdejer, etc. Har en cykelbutik. Noget med noget cykeldistribution. Nej, noget tøj... Noget cykeltøjsdistribution. Yes. Et eller andet, ikke?
Ja, men det er aldrig sådan rigtig...
Nej.
Vel?
Nej.
Det er ikke Michael Laudrup, vel?
Niks.
Og der må man bare sige, jamen...
Bjarne havde faktisk også en stor vinkælder. Det... Ligesom Brian Laudrup.
Ja.
Michael Laudrup. Nå, undskyld, det var
men,
en afstikker.
Men så det, jeg siger, det er i virkeligheden, at det er det der skriver til himlen, det er forskellen på ASO's indtjening og hvad rytterne får. Der er en ret stor forskel der. Og det er, fordi ASO har et købermonopol. Og den eneste måde at tro det på, det er ved at sige, vi cykler ikke. Eller nu går vi 10 hold sammen, og nu laver vi et alternativ Tour de France. Men det er klart, hvis man skal køre det i Alperne eller Pyrenæerne, man får ikke de franske myndigheder, de franske kommuner til at gå med på at lave et alternativ.
Vel?
Så den franske stat spiller aktivt med det her, det internationale cykelforbund spiller aktivt med det her. De er jo så at sige en del af det indkøbskartel, som hedder ASO. Så det kan godt blive op ad bakke.
Ha!
Men det var godt. Det var godt,
intended.
Det der. Ja. Men altså, vi skal vel også snart til at slutte, der er en etape i gang. Og
jamen, jeg sidder
sådan lidt. Roligt,
altså, også? Fordi der sker så meget i den, og jeg skal jo recappe den
i
min podcast.
I den næste podcast.
Det bliver bare ekstremt svært, fordi jeg jo har siddet og snakket her. Men trods alt vil jeg sige, at det var edderbroder mig spændende at høre om. Og jeg håber sgu lidt, der bliver rusket op i det der, man lige får skubbet lidt til ASO.
Jo, men det kan godt være, at vi to skulle starte en sætter til spidsen for en cykel.
Skal vi ikke være sådan nogle lobbyister, som holder møder med alle holddirektørerne, og så planter ideen og sådan noget? Det kunne være vildt fedt. Det
nu,
gør vi,
nu
Lars.
Nu har vi sagt det.
Ja.
Og vi giver gerne gode råd.
Tak for i dag, Lars Christensen.
Selv tak.